Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien! Atkal tiekamies raidījumā mākslas vingrošanu, ko šoreiz vadīšu es, mākslas kritiķis Vilnis Reišs. Un man ir liels prieks iesākt atkal jaunu tādu skrējienu cauri sezonai, jo mēs tāpat kā teātris apmēram sadalam ziemas un vasaras sezonā, tas mazliet atšķirs. Vasarā gan arī bija ļoti daudz dažādu notikumu, bet par tiem jau radio ir informējis un intervējis un stāstījis, tādēļ es izvēlējos šodien parunāt par pavisam jaunu izstādi, kas ir pat kā atklāta laikmetīgās mākslas centrā KIM. Izstādes nosaukums ir Sals stāves. To ir veidojusi divas mākslinieces, Luīze Nežberte un Inga Meldere. Inga Meldere ir gleznotāja, kas zinošajai publikai jau būs labi pazīstama. Viņa dzīvo, uzturas un rada Somijā pārsvarā un bija jau devusies uz savu dzīvesvietu nākamajā dienā pēc izstādes atklāšanas. Tādēļ šodien mēs runāsim ar Luīzi Nežberti, jaunu mākslinieci. Tev nāksies Luīze sevi pazīstināt.
Labdien!
Un vēl mums ciemos ir dzejnieks un arī šīs izstādes savā ziņā līdzautors Raimonds Ķirķis. Un redziet, kā mēs reizēm veidojam šos raidījumus tādus multidisciplināras, bet te jau par multidisciplinaritāti ir parūpējušies paši izstādes veidotāji. Tātad arī Raimondam būs jautājums, kādā veidā viņš šeit ir iesaistīts. Luīze, varbūt sāksim ar tevi. Pirmkārt, kā šī izstāde radās un kā jūs sakomplektējāties tieši ar Inga Melder gleznotāju?
Izstāde radās, tad Zane Onskule piedāvāja Ingai veidot izstādi KIM.
Zane Onskule, tā ir KIM direktora.
Jā, un arī mūsu izstādes kuratora. Un, jo Ingai pēdējā personāla izstāde laikam Latvijā bija bijusi tikai 16. Gadā, tādējādi Inga saņēma šo uzaicinājumu, un Inga nolēma šo uzaicinājumu tālāk arī nodot man. Mēs vēl nebijām tikušās telpā fiziski viena ar otru, bet mums jau kādu laiku bija caur sociālajiem medijiem izveidojusies tāda apmaiņa.
Un droši vien pilnīgi doma saskaņa.
Jā, absolūti tāda pārsteidzoša doma saskaņa un ļoti, nu, ļoti patīkama un jauka tā komunikācija. Un tad Inga man piedāvāja sastrādāties šai izstādei, un tad mēs pirmoreiz iepazināmies pagājušu vasaru savvaļā.
Un izstāsti lūdzu klausītājiem, kas vēl nav bijuši, bet cerams aizies apskatīt izstādi, kāds ir tavs devums. Es pačukstīšu priekšā, kad diezgan liela izmēra.
Jā, tātad es savā praksē lielākoties nodarbojos ar tēlniecību, tādā paplašinātākajā izpratnē, kādā par to vispār varētu domāt. Un tas, ko es esmu radījuši šajā izstādē, tie ir vairākas skulptūras, kas ir kolonnas, var tos arī saukt par stabiem, kas ir atsaucas uz vernakulāro arhitektūru, tieši latvisko vernakulāro arhitektūru. Un man ļoti patīk šis vārds vernikulāro, tāpēc, ka tieši arī šie sauļotie stabi, kurus es interpretēju izstādē, tie nāk no laika, kurā vēl tāda profesija arhitekts vēl neeksistēja. Un te ir tādi tautas būvnieki. Un tad ir arī tāda metāla skulptūra sērija un tad pāris fotokolāžas.
Nu, man, protams, ļoti iespaidoja tie sauļotie stabi, kā tu viņus sauc, bet es pieļauju, ka klausītāji īsti vēl nesapratīs, ko tas nozīmē. Raimond, kādā veidā tu tur gadījies?
Ļoti interesantā veidā. Pagājušā gada vasarā Luīzei bija izstāde galerijā 427, un pēc šīs izstādes noslēguma balītē mēs izstāde jau bija aizslēgts iet, un mēs gājām pa Avotu ielu, un mēs gari, plaši un vaļsirdīgi runājām par mums abiem tik tuvo tēmu, tobrīd un joprojām, proti par hanhūtiešiem. Un tajā visā bija kaut kas tik ārkārtīgi sirsnīgs, bet jāpašā laikā tik ārkārtīgi absurds, ka mēs divi jauni cilvēki savos 20 gados tik plaši un neatkarīgi viens no otra esam interesējušies tieši par šo Latvijas kultūras mantojuma daļu, tieši par šo pirms tautiskās atmodas periodu. Kad latvieši principā sāka veidoties, sāka dzimt kā nācija, un mums katram noteikti tas iemesls, kāpēc, tas mums ir interesants, temats ir, protams, dažādi, bet tā nu mēs satikāmies un par šo runājām, un Luīze man uzaicināja uzrakstīt tekstu šai izstādē, un tā nu es to tekstu arī uzrakstīju.
Es tiešām ir aizkusinoši, ka jūs domājat par tik seniem laikiem, Un te man jāsaka arī šie sauļotie stabi, tās ir tā kā replikas vai variācijas par tautas arhitektūras tēmu, par kolonnām, kādas ir laikam Brīvdabas muzejā novērojamas un karnhūtiešu saiešanas namā, kur tur. To es visu izlasīju jūsu anotācijā, es to nezinu no galvas. Jā, tiešām kāpēc tāda interese tieši par šo vēstures periodu un šo te mantojumu?
Nu, tas viss sākās ar to, ka es ieraudzīju fragmentu, tad aiz jaunās Dziesmasvētka estrādes ir arī tāda neliela būve, kurā ir tāds pavisam neliels muzejs ar visādiem eksponātiem, un to starpā ir arī neliela, es arī to nosaukšu par interpretāciju, jo tas ir neliels modelis ar kundziņa 1928. Gada Dziesmasvētku arhitektūras kolonu, kuru es pēc tam, ko arī var apskatīt Kim izstādē. Un es ieraudzīju šo formu, un es tajā brīdī vēroju šo izstādi kopā ar Stefanu Pavlovski, kas ir arī šī izdevuma izstādē, klātesošā izdevuma arī grafiskais dizainers un arhitekts. Un ieraugot šo formu, tīri tā tēlnieciski, kaut kas man vienkārši noklikšķēja, un kaut kas salikās prātā, jo es uzreiz sāku domāt par Konstantīnu Brankūšu, jo es tieši pirms tam biju pavadījusi laiku Parīzē, Cité rezidencē, un pie Pompidou ir šī lieliskā Brankūša studija, kas tur joprojām ir, nu, viņi nav saglabāti, bet viņi ir pārvietoti un ir viss apskatāms. Un man Brankūša vienmēr bija ļoti fascinējis arī, kā, nu, pirmkārt, viss šīs leģendas par viņu, par to, kā viņš ar kājām ir gājis no Rumānijas uz Parīzi un kā viņš ir kļūst par modernās tēlniecības tēvu, bet arī to, ka viņš nāk no reģiona Rumānijā, kas ir tieši izslavāts ar koku amatniecību. Un ka gan viņa tēvs, gan vectēvs nebija arhitekti, bet viņi bija tādi tautas būvnieki, kuri daudz nodarbojās arī ar reliģisku ēku būvniecību. Un Brankūša arī pats savā praksē nevienā brīdī arī neslēpās no tā, ka nu, tās ir svarīgas atsaucas viņam. Un ieraugot šo Paula kundziņa kolonu, kas ir arī 1928. Gads, kas nav arī tik tālu no tā Brankūša tajā Parīzē. Nu, protams, tur ir visādi tie foni, kas citur notiek. Bet jā, tas man kaut kā ļoti iespaidoja, un tad es sāku veikt padziļināt izpēti par tieši šiem stabiem un kolonām Latviešu venkulārajā arhitektūrā, un Pāls Kundziņš, kas ir Brīvdabas etnogrāfiskā muzeja dibinātājs, arī ir rakstījis Latviešu arhitektūrā, Latviešu arhitektūras žurnālam par šo, kā arī Latviju sētā, ir viņam tāda grāmata Latvijas sēta, kurā viņš arī plaši un gari runā par brāļu draudu saiet namiem, jeb hanhūtiešu saiet namiem. Un tad tur arī es ieraudzīju šo attēlu ar šo sauļoto stabu.
Ko nozīmē sauļoto?
Sauļotais, lūk, es arī devos pie, pagājušos ar arī satiku Valdi Cēlmu, kuram es jautāju, jo nu tomēr arī...
Ā, es jūtu, no kurienes vējuši puši, jā.
Nu, jo es domāju, ar ko es varētu par šo parunāt. Kaut kā tas jautājums par to, ka, nu, tomēr hanhūtieši bija čehu amatnieki, kas ienāca un vācieši un tā, un es domāju, varbūt tā nemaz nav tāda latviska lieta, un tad es satiku Valdi Cēlmu, un viņš man paskaidroja to, ka sauļotais stabs ir saules zīmes, tāds kā telpiskojums, un ka šī saules zīme tomēr ir, nu, vissenākā un vissvarīgākā zīme, un arī, nu, ka latviešiem ir aizsaule, viņsaule un šī saule, un to, ka viss kustās ap to sauli, un to, ka, nu, nekā latviskāk par to sauļoto stabu īstenībā nav. Nu, jā, un tie stari, kas tiecas uz augšu, it kā tiecas uz to sauli tur, un tas apaļais moments pa vidu ir tas sauļotais dzīvības moments, kurā mēs esam.
Cik interesanti, tik ļoti plaši tas atsauc klāsts no rumāņu tēlnieka slavenā Brankūšī līdz Paulam Kundziņam, tad vēl Valdis Cēlms, kas ir brīnišķīgs latviešu dizainers, nu jau visvecākās paaudzes, un turklāt viņš arī ir dievturis, un kas tiešām ir visu mūžu veltījuši latviešu zīmju pētniecībai, un, protams, viņam ir sava diezgan oriģināla teorija par to visu. Un tu esi šīs kolonnas, kuras, lai mēs tā vizualizētu, varam diezgan viegli iztēloties tādas trapecveidīgām formām. Mēs tādas redzam arī nacionālā romantisma arhitektūrā, mēs tādas redzam kādreiz uzcelto nojaukto Dziesmasvētku estrāžu arhitektūrā. Un, jā, laikam visjaunākajā arhitektūrā mēs gan vēl neko tādu neredzam. Bet tad man jājautā Raimondam, un no kādas puses tu par šiem henhūtiešiem ieinteresējies, jo es varu pateikt par sevi, ka es ļoti bieži dzirdu pat plašas ziņas līdzekļos kaut kādas atsaucas uz tādu henhūtisku pasaules uzskatu, ka ir smagi jāstrādā, lai patiktu Dievam, un ka dzīve veido ciešanas un dzīve ir grūta latviešiem, bet tieši tāpēc skaista. Es to šķiet dzirdēju arī vakar, kārtīju reizi klausoties skolotāju solījumu streikot un tā. Tava pieeja no kurienes?
Man ir no divām pusēm šis stāsts. Pirmais ir personīgs, proti pirmais latviešu laicīgās dzejas autors Ķikuļa Jēkabs. Dzīvojis 18. Gadsimtā un dzīvojis un strādājis Blomes muižā. Viņš bija audējis, kas arī šajā visā stāstā ir svarīgi, bet respektīvi mana dzimta arī nāk no šīs Blomes muižas, un mani senči ir bijuši visdrīzāk saskarē ar šo pirmo latviešu laicīgās dzejas autoru. Un kas svarīgi, tad šie viņa teksti ir protesta raksti veltīti Krievijas ķeizarienei, un tas plašākais stāsts, kas man ir būtiski henhūtiešu sakarā, ir tas, ka tieši šie henhūtieši ir, un tā viņa radītā dzīves ziņa tolaik, ir, nu, manuprāt, ir tas viens atslēga moments, kas mūs šobrīd padara par daļu no Eiropas, par daļu no Eiropas Savienības, kas mūsos ir iedēstījusi spēcīgi pretestību Krievijas imperiālajiem centieniem. Un tas ir tas man arī, nu, jau personīgi svarīgais aspekts, ko līdz tam, kad es par to sāku interesēties, to es vēl tā neapjautu, bet šobrīd tas jau kļūst acīm redzami.
Vai tu par to gatavo kaut kādu rakstu darbu?
Es pieņemu, ka kaut kad tas rezultēsies. Mēs rītdien filmējam LTV raidījumu literatūru arī tieši par Ķikuļa Jēkabu, un tur arī es vairāk uzsvēršu droši vien šos
interesants tēmas.
Aspekts, jā. Un arī mēs filmēsim Luīzi.
Cik interesants tēmas uzpeld tādā dienas kārtībā pilnīgi negaidīt. Tavā esejā, kas ir pievienots šajā izstādes zīnā, ir tāds dziļdomīgs teksts, nolasījuši turklāt tiem, kas kaut nedaudz saprot latviešu valodu, ir zināms, ka jauna ticība dažkārt nozīmē jaunu paradumu, jaunu veidu metodu, bet nekad patvaļu. Kas šis ir? Kas ar to ir domāts?
Lai gūtu pilnu šī teikuma kontekstu, jums un visiem klausītājiem būtu jālasa Frīdriha Bernharda Blaufūsa biogrāfija.
Mēs to diez vai darīsim, pastāst mums īsumā.
Nē, dariet to, tāpēc, ka ir tikko iznākusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā viņa autobiogrāfija, tulkot latviešu valodā. Viņš ir luterāņu mācītājs, kurš ir darbojies Latvijas teritorijā un arī bijis cieši saistīts ar henhūtiešiem un arī ticis tiesāts par šīm savām aktivitātēm. Un šis teikums tieši konkrētais ir, turbūt jālasa precīzāk un jākomentē ar to pilno tekstu blakus, bet respektīvi tā doma tur ir tāda, ka viņš uzsver latviešu valodas lietojuma nianses, kuras viņu tiesājot netika ņemtas vērā. Un šajā teikumā tas viss tur parādās, un man bija svarīgi šo teikumu, principā vienīgo šajā mazajā esejā iekļaut no citiem avotiem aizgūtu.
Es piebildīšu, ka tas ir bezpēdiņām un atsaucis, tad tas ir visnotaļ laikmetīgās mākslas stilā rīkoties ar dažādām apropriācijām, citātiem un arī stilizācijām. Un, Luīze, tu studē telniecību, turklāt Vīnē. Kādēļ Vīne un kādēļ šī paplašinātā telniecība un ko tas īsti nozīmē? Jo mēs ar telniecību parasti saprotam kaut ko diezgan klasisku.
Es vēl gribēju atgriezties pie tā sajietnam jautājuma, kas pirms tam tika uzdots vienkārši, jo man šķiet arī ļoti interesanti par šo varētu vienkārši arī stundām ilgi runāt, bet to, ka arī šie sajietnami, tas ir laiks, kurā Latgalē plaukst un dzeļ baroka arhitektūra. Un man arī tiešām ieraugot šo attēlu no tā gaidas sajietnam, kas tiemžēl ir nodedzis, mani ļoti fascinēja šīs grafiskās formas. Un to, ka tas pat drīzāk izskatās pēc kaut kāda arī pat itāļu futurisma, nevis kaut kā, kas varētu notikt pat 150 km attālumā no baroka arhitektūras. Bet jā, es studēju Vīnē. Kāpēc Vīne? Pabeidzot Rozentālu skolu Rīgā, man bija skaidrs, ka Mākslas akadēmija varbūt nav tas, kas man šobrīd interesē. Un braucot uz Vīni, es godīgi sakot, nebūtu domājis, ka es studētu tēlniecību, jo Rozentāla skolā man bija radusies ļoti specifiski ideja par to, kas ir tēlniecība, Un vīnē man paveicās nonākt saskarē ar manu šī brīža profesoru Hansu Šābusu, kas ir tēlnieks, un fakultāti, kurā es studēju, sauc skulptūra un telpa. Un tas diskurs, kas valda šajā nelielajā grupā, tā ir tāda domāšana par dzīvošanu un par radīšanu kā neatņemamām lietām. Protams, tas arī var būt par monumentālu žestu radīšanu, ar ko es arī noteikti nodarbojos Kimām gal galā. No tā es nevaru aizbēgt, bet to, ka arī, nu, kas ir tēlniecība vai kas ir skulptūra, ka tas ir arī tukšums starp diviem objektiem un tas ir attālums starp stūriem un kaut kāda tāda pieeja šiem procesiem un materiāliem, kas varbūt, nu jā, nepretendē uz monumentalitāti kaut kādā tādā ierastā kontekstā.
Tas noteikti ir atšķirīga un vērtīga pieredze jaunam cilvēkam, kā vienmēr studijas citās mākslas augstskolās, kas parāda, iedod jaunu leņķi, teiksim, skatām uz mākslu dalījumu, kāds mums te ir iegājies.
Mākslas vingrošana.
Es atgādināšu klausītājiem, ka jūs klausāties raidījumu Mākslas vingrošana, ko šodien vadu es, kritiķis Vilnis Vējš. Un šobrīd es sarunājos ar izstādes Saulstāves diviem pārstāvjiem, tēlnieci Luīzi Nežberti un dzīnieku un arī šīs izstādes teksta autoru Raimondu Ķirķi. Luīze ļoti labi pastāstīja, kādēļ vīna, kādēļ šī te interese par seno arhitektūru. Raimonda, tu esi dzejnieks vizuālās mākslas pasaulē. Kā tu jūties?
Ja godīgi, šobrīd diezgan pamatīgi apmaldījies.
Kādēļ?
Es esmu studējis Latvijas kultūras akadēmijā, kur mums arī bija vairāki kursi gan pasaules, gan Latvijas mākslas vēsturē. Tur es, protams, ieguvu kaut kādas pamat zināšanas par to, kas tad varētu būt māksla, bet šobrīd arvien vairāk nonākot šajā dzīvajā apritē, šie pamati tiek brīžiem grauti. Bet tajā pašā laikā ir interesanti, ka manā redzeslokā arī nonāk tāda cilvēka kā Luīze, kuras mākslinieciskās prakses patiesībā ir ļoti ciešas tam, kā es strādāju ar tekstu. Un šīs sabalsošanās ļoti bieži īstenībā parādās, kur es redzu laikmatīgās mākslas izstādēs tēmas, motīvus, kuri man ir savulaik bijuši svarīgi tekstos vai kurus esmu domājis, kā par tiem reflektēt dzejā vai, nu, varam runāt par literatūru varbūt plašākā nozīmē. No vienas puses jūtos kā ārpusnieks, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka mēs literatūrā un viņi, kas būtu šie viņi mākslā, ka mēs patiesībā runājam dažādās mēlēs, bet gribam pateikt vienu un to pašu. Un tad, protams, nāk vēl droši vien klāt tas, ko
kur šeit apmaldīšanās, jo es pilnīgi tajā tavā stāstījumā redzu sevis atrašanu, jaunu dombiedru atrašanu.
Nē, protams, es pieņemu, ka tāds apmaldīšanās stāvoklis ir arī kaut kas tāds, ko es patiesībā izbaudu un kurā es gribu būt. Tāpēc, ka tas palīdz nenospraust jau gatavus orientierus, ka lūk, mēs tagad virzamies tur, bet nu lūkoties apkārt.
Un mans viltīgais turpinājums bija par to, ka tu esi ne tikai dzejnieks, bet arī izdevniecības Neputns, galvenais redaktors. Un izdevniecība Neputns mēs zinām ļoti ilgi un ļoti sen, un tā ir spoža slava, pateicoties tā izveidotājai un ilgadējai vadītājai Laimai Slavai. Un mēs, protams, mūsu vizuālās mākslas pasaulē pazīstam šo izdevniecību galvenokārt pēc izdevumiem pār vizuālo mākslu. Piemēram, skatījos, jūs nu pat esat izdevuši Imanta Lansmaņa grāmatu.
Un Lansmans ir vairāk sadarbības projekts Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
Kad es varu atvērt Neputna mājaslapu, protams, un apskatīties, kas ir jaunums un kas ir nozīmīgākie izdevumi, tur ir arī daudz dzejas. Vai Neputnā šis virziens ar vizuālās mākslas popularizēšanu turpināsies? Kā tu to redzi?
Protams, ka turpināsies Neputns ar tādu jēgu un būtību un sūtību ir dibināts, un tas nekur nepazudīs. Jautājums ir sarežģītāks, varbūt nekā mums šajā raidījumā būtu laiks un vieta par to runāt, bet nu, Latvijā pirmkārt ir ļoti sarežģīti apstākļi izdevēja darbībai kā tādai, kur nu vēl mākslas izdevēja darbībai un kur nu vēl, ja mēs gribētu par to konkrēti runāt, par laikmatīgās mākslas izdevumiem. Gan tirgus mazuma dēļ, gan pieejamā finansējuma dēļ. Un tā visu laiku ir tāda laušanās cauri prikšņiem. katras grāmatas izdošana. Bet tajā pašā laikā es noteikti gribētu, ka grāmata ir ne tikai tāds kultūras vēsturi apliecinošs artefakts, bet es ļoti gribētu, un es arī tādai strādāju, ka es gribu, lai ka grāmata ir daļa no aktuālās, no pašreizējās kultūras norises, no aktuāliem procesiem. Un tajā gadījumā jau kļūst aizvien sarežģītāk apliecināt gan lasītājiem, gan vispār grāmatas skatītājiem, lasītājiem, gan arī citām šajā sarežģītajā procesā iesaistītajām personām, kāpēc grāmatai tādai vispār būt, kas Latvijā īstenībā nav nemaz tik raksturīgi.
Tu izņēmi nākamo tēmu no mutes burtiski, jo es taisnīgi domāju, jā, lūk, šeit ir izstāde, kurā ir ļoti daudz atsauču, kas prasās būt izliktas literāri, un tas arī ir darīts, ir izdots tā kā pašizdots zīns, kurā ir vesela kaudzīta tekstu, un tiešām šie visi skaidrojumi apraksti, un tekstuālā daļa ir ļoti svarīga. Un mēs būtu laimīgi ieraudzīt, nezinu, grāmatas, žurnālus, ne tikai mākslinieku mājaslapas, es pat nezinu, kur ir interneta vietnes tādas, kur varētu notikt dzīva doma apmaiņa par laikmetīgo mākslu, ņemot vērā to, ka ļoti daudz, kas laikmetīgajā mākslā tiešām ir saistīts ar tekstu un ar padziļinātu zināšanu lietojumu, nevis tikai vizuālu baudījumu. Bet es zinu, ka jūs esat arī apmeklējuši izstādes. Un mēs parasti šajā raidījumā apskatām ne tikai vienu izstādi. Par kādu izstādi, pieņemsim, šīs vasaras periodā jūs gribētu viņu atcerēties vai atgādināt vai vēl ieteikt klausītājiem? Luīze, tu piemēram.
Es gribētu sākt ar tādu, kas ir nedaudz tālāk, kas ir Baltijas trienāles izstāde Viļņā, kura notiek tikko svaigi renovētajā CAC, laikmetīgās mākslas centrā, un šoreiz trienāli ir kurējis Toms Engels, beļģu kuratoru, kurš šobrīd dzīvo Austrijā, un Maja Tounta, grieķu kuratoru, kur dzīvo Atēnās. Un man paveicās tur būt uz atklāšanas nogali, kur bija patiešām neticama performanšu programma, kas māju atdzīvināja, atvēra un ieskandināja, bet tas, kas mani ļoti aizkustināja, es esmu nedaudz jau pazīstama ar šo kuratoru praksēm un daudziem māksliniekiem, kas ir izstādē sekoja līdzi. Protams, no latviešu mākslinieku puses tur ir daudz pārmetumu par to, ka neviena latviešu mākslinieka
nav. Neviena, kā nav. Tas parasti ir Baltijas trienālēs, jā.
Jā, parasti kaut kā tā trienāla tomēr atspoguļo vai mēģina atspoguļot kaut ko, kas notiek šajos laikmetīgās mākslas procesos šajās trīs valstīs, bet šī trienāle uz to nepretendē. Un tas, kā kuratoriāls žests, mani patiesībā ļoti aizkustināja, jo tas, ko es redzēju, tas bija kaut kas ļoti jūtīgs. Tur nebija nekādu milzīgu žestu, nekas no tā, ko mēs esam pieraduši redzēt bienālēs pēdējos 10 gadus, nekas nav tāds ļoti iespaidīgs, bet viss ir tāds diezgan pieklusināts, minimalistisks, nav nekādi garie teksta blāķi, viss ir tiešām ļoti tāds dzejisks un dzīvs un ļoti dāsns.
Bet kas tad ir autoru lokas, ja tur nav neviena baltieša?
Ne, ir lietuviešu mākslinieki, ir arī, man šķiet, ka divi igauņu mākslinieki, bet tad ir diezgan daudz vācu, grieķu un austriešu mākslinieki. Bet, nu jā, latvieši viņi ir kaut kā.
Nu, mēs turpinām influences, tāpat kā Hernhutiešu laikos. Apropriācijas un pārņemšana. Raimond, no tavas puses kāds iespējas mākslas?
Vēl viena, par ko mēs ar Luīzi runājām, kas pat nav māksla, bet tā bija izstāde Pauls Radiņa medicīnas vēstures muzejā.
Pēcnāves dzīve,
jā. Tā kā es arī esmu īsu laiku strādājis Raiņa Naspazijas memoriālajā muzejā, tad man arī ir īpaši svarīgs šis jautājums, ko tad mēs darām ar to mantojumu, kā mēs viņu pasniedzam, cik ļoti mēs apzināmies to padomisko mantojumu, kādā šie memoriālajie muzeji ir tapuši un kā mēs to tagad pārinterpretējam, ko mēs no šī krājuma izceļam, kas ir svarīgs, kā mēs vispār esam veidojuši šos krājumus, kas arī ir ļoti svarīga daļa no šīs izstādes. Nu, lūk, bet izstāde šobrīd ir noslēgusies, bet es domāju, ka tā noteikti atbalsosies daudzu citu muzeju turpmākajās izstādēs. Es mēs ceru, ka tas tā notiks, ka muzeji domās par savām saknēm un cik reizēm saindētas tās varbūt arī ir. un ko ar to šodien iesākt.
Jā, tā noteikti ir izstāde, kuru tie, kas redzēja, atcerēsies un kas iedod savādāk perspektīvu uz muzeja izstādēm kā tādām. Vēl beidzamais jautājums. Man ir, protams, prieks sarunāties ar divreiz jaunākiem cilvēkiem, kuri ir tik ļoti daudz lasījuši, jau zina un tik dzīvi interesējas par vēstures tēmām un tik erudīti man te viss kaut ko stāsta. Bet man vienās patā jautājums, tas nacionālais romantisms, kurš bija populārs pirmskara mākslā un arī atmodas laika mākslā un arī tik ļoti izmantojušos nacionālās gan vernakulārās arhitektūras, vai cimdu zeķu rakstu un tā tālāk motīvus un etnogrāfiju, teiksim. Kā tas nāks, ka tas atkal uzpeld laikmetīgās mākslas vārdnīcā? Jo vienbrīd man šķita, ka nekas mazāk populārs par šādām lokālām tradīcijām laikmetīgā mākslā nemaz nevar būt.
Bet Luīze jau, man liekas, ļoti spilgti izstāstīja, ka šī lokālā tradīcija, cik viņai patiesībā ir, nu labi, nevarētu teikt globāls, bet, nu, startautisks konteksts tur ir milzīgs apakšā.
Tas tīklojums, jā.
Jā, un te es arī varētu, Inga, diemžēl, nav šeit un nespēju piedalīties, bet arī šī saruna ar Ingu un arī par mūsu praksēm, par mūsu pieejām, un es varētu atsaukties uz glāznu, kas ir apskatām izstādē, kas ir tāds divu attālu sapludinā, jums ir, tad šī tiešām ir tāda varbūt ilustrācija par to, kāpēc arī tas latviskais mantojums nāk augšā, vai kur ir tā interese, vai atkal par to kaut kādu globālo un lokālo. Un šajā gleznā ir redzama vāze, fotografisks attēls ar vāzi, kur Inga ir uzņēmusi Atēnās, un pa virsu viņa ir uzgleznojusi tādu podiņu krāsns elementu no Tērvetes pilskalna, ko viņa arī atrada tajā Paula kundziņā Latvisētas grāmatā, un uz šīs grieķu vāzes ir arī ir redzams tāds stabulnieks, un uz tā Tērvetes podiņu krāsnes tur arī ir tāds stabulnieks, un to, ka nedomāt par to, ka tas ir kaut kas tāds latvisks, es arī cenšos ļoti izvairīties, varbūt no kaut kādas tādas idealizēšanas un romantizēšanas, bet arī man šķiet, ka nu, nekas nerodas tukšā vietā, un varbūt arī kaut kas dzīvojot Vīnē un aktīvi darbojoties, tur ir interese, vai es saskatu kaut kādas šīs sakarības, un man tas šķiet interesanti.
Cik interesanti, ka es arī tieši pie šīs gleznas kaut kā uzkavējos. Man liekas, tas ir arī lielisks veids, kā noslēgt raidījumu. Mēs gaidīsim, protams, jaunas izstādes, mēs gaidīsim jaunas publikācijas, jaunas tekstus, varbūt pat grāmatas par laikmetīgo mākslu. Un, protams, ka šī sasaistes starp mākslu un tekstiem ir ārkārtīgi svarīga, un pievērsoties vai nu tikai vienam vai otram, tas ir kā lēkšana uz vienas kājas laikmetīgās mākslas pasaulē. Jūs klausījāties raidījumu Mākslas vingrošana, ko vadīja es Vilnis Vējš, man viesi bija telniece Luīze Nežberte un literāts dzīvnieks Raimonds Ķirķis, raidījuma redaktore Ieva Zeidmane.
Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Katru otro sestdienu 14.5.